славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
У день апостола і євангеліста Йоанна Богослова митрополит Луцький і Волинський Михаїл очолив божественну літургію на рештках одноіменного храму, що в замку Люберта обласного центру, з нагоди престольного празника. У проповіді архієрей нагадав про значення любові, якої навчав улюблений учень Спасителя. Саме в Євангелії від Йоанна знаходимо визначення справжньої любові, яку являє Господь. Тож високопресвященний закликав любити свою сім'ю, близьких, батьківщину. Бо під натиском сучасних тенденцій це поняття, на жаль, багато хто зводить до чогось спрощеного чи матеріального. Тим часом кожен насамперед для себе повинен відповісти, що для нього є любов, вважає владика. Із керуючим єпархією молилися, зокрема, декан монастирів архімандрит Константин Марченко, намісник Христовоздвиженської обителі і романах Никодим Смілий, начальник відділу охорони культурної спадщини управління культури міськради Петро Троневич, дирекція Луцького державного історико-культурного заповідника. Нагадаємо, у травні цього року владика Михаїл, відправивши на цих руїнах чин відновлення церкви, дав благословіння опікуватися Божим домом ченцям відродженого монастиря Воздвиження Христа Господнього. Тож тут започатковано регулярні богослужіння. Церкву Йоанна Богослова збудували в 1170-х роках за князювання Ярослава Ізяславича. У 13 столітті в документах святиня вже згадується як собор. Після підписання Берестейської унії храм стає уніатським, адже тодішній луцько-острозький єпископ Кирило Терлецький був прихильником унії. У 1775 році єпископ Сильвестр Рудницький зініціював відбудову славного собору. Стіни княжого храму розібрали до рівня землі, але раптова смерть владики зупинила роботу. Божий дім не відновили. Збереглася лише та частина, яка до того часу пішла під землю і яку розкопали археологи у 80-х роках ХХ століття.
Церковні вісті.
Волинський єпархіальний архієрей на запрошення митрополита Чернівецького і Буковинського Данила взяв участь у святковому богослужінні з нагоди освяти нижнього храму кафедрального собору ікони всіх скорботних радість в обласному центрі. Згідно з повідомленням сайта «Церква.Інфо», торжество очолив патріарх Київський і всієї Руси України Філарет.
Церковні вісті.
12 жовтня в дворі замкового Свято-Архангельсько-Чоловічого монастиря відбувся чин похорону та погребіння 107 ув'язнених, переважно свідомих українців, яких тут знищили органи НКВС 23 червня 1941 року. Богослужіння очолив митрополит Луцький і Волинський Михаїл. У відправі взяли участь канцлер єпархії протоієрей Микола Цап, намісник обителі ігумен Святополк Канюка з братією, духовенство Кафедрального собору Святої Трійці, викладачі та студенти Волинської православної богословської академії, представники інших конфесій, очільники місцевої влади, громадськість. Сьогодні ми згадуємо той час, коли панувала інша система цінностей, яка породила державу без Бога, сказав у слові владика.
Віднайшли одне із місць, де були присипані розстріляні в'язні Луцької тюрми. Це тільки частина. Ми їх шаною сьогодні поховали під стінами цієї в'язниці, де вони були замордовані. Сьогодні не лише день сумний, сьогодні день пам'ятний, бо ми згадуємо тих наших рідних і близьких, які явно, таємно були заврені із своїх домівок, поміщені в тюрму, і, як говорив тоді закон, без суда і слідства були розстріляні. Що це був за час і чим він повчальник для нас сьогодні? Це була система цінностей, яка сформувала державу, бажаючи жити без Бога. Система без Бога. А відповідно, людина не має ніякої цінності в цьому житті. Це біомаса, сьогодні дехто говорить, це лекторат, інші терміни. Тому що віруюча людина про іншу людину говорить, це образ і подобіє Боже. І я повинна шанувати цю людину як самого Бога. Відноситься з милосердям, з повагою і з шаною. Система, яка винищувала українців голодомором, розстрілом. Система, яка винищувала поляків розстрілами. Система, яка винищувала євреїв. Система, яка винищувала чехів. Всіх тих, хто проживали на цій землі. Тут, на Волині, під різним кутом, під різним приводом, під різними причинами, але нищилася людина як така, яка не сприймала цінності цієї системи – жити без Бога. Система, яка нищила і нищить і сьогодні. А що відбувається на Сході? Система, яка принесла цінності – знищувати собі подібного. Війна на Сході – це ідеологія цієї ж самої системи і тих самих людей, які і сповідують її, і сповідує окрема верства населення, і сповідує окрема держава. І ми нарешті сьогодні говоримо «держава-агресор». Росія – держава-агресор. Чому Росія? Тому що там народилася ця ідеологія. Звітам була привнесена ідеологія людиновбивства, людинознищання, знищення. І тому наші діди і прадіди попали в цю м'ясорубку. Попали під ніж цієї системи і були знищені. Звичайно, ми можемо звинувачувати цю систему, але бактерія розвивається в сприятливому середовищі, гнилосна у відповідному. Ми дали привід цій системі прийти сюди, мовчки прийняти. Ми не поступили так, як наші майданівці. Ми не вийшли на Майдан, ми не зупинили бронетранспортерів в 39-му чи 41-му. Чи в інших роках споглядали за углів, що станеться. А сталося те, що ми бачимо. Зібрали усіх тих, хто щось хотів говорити. Може, не насмілився, але хотів. Зібрали і винищили всіх підряд. Винуватих і невинуватих. Висновок – пам'ятати закон Божий. Пам'ятати, що ти людина. І Бог дає життя, він його і може забрати. А до собі подібного треба відноситися з шаною і повагою, незважаючи на місце його народження, на віросповідування, тому що людина є людиною і залишається нею завжди. І про що б вона про себе не говорила, вона все одно складена із одного і того ж. Чи в Африці, чи в Україні, чи в Росії, чи в інших. І помруть всі, і предстануть перед Богом всі, навіть якщо вони його не визнають, не люблять і не хочуть вірити. Всі предстанемо перед Богом. І дамо відповідь за те, що ми вчинили. Хто злодіяння, відповість за злодіяння. А хто мовчазно сприяв, буде відповідати, чому мовчазно сприяв, а не сказав слово «ні». Тому сьогодні перед останками цих святих мучеників ми повинні в першу чергу об'єднатися навколо тих цінностей, що є для нас спільними, християнськими цінностями нашого життя. Над цінністю самого життя і поняттям смерті. Нас більше усіх разом об'єднує, чим те, що роз'єднує. Воно не роз'єднує, воно швидше кожного свій погляд. Але більше того, що нас об'єднує. І я бажаю, щоб перед черговою небезпекою, а воно в історії все повторюється, перед черговою небезпекою ми стали пліч-опліч і захищали наші людські і християнські цінності. І це повинні бути уроком, оці розстріляні уроком. І не заглядати по сторонах, пам'ятати, що тут твоя батьківщина. Не бути мовчазним, колабораціоністом не бути, сепаратистом не бути, а пам'ятати, що тут твоя батьківщина, тут твій край. І Господь тобі сподобав тут народитися, жити і захищати. Пам'ятай свій край, пам'ятай свою неньку Україну, люби її, захищай, борони, і тоді не повториться цих трагедій. Царство Небесне і вічний спокій нашим прадідам, батькам, тих, кого ми пам'ятали, хто був невинно убієнний в стінах і поза межами стін луцької тюрми, але постраждав від радянської і большевицької системи. Тому хай наша пам'ять буде твердою, а останки цих людей, до яких ми не тільки сьогодні повинні приходити самі, і не тільки 22 червня чи 23 червня, а приводити своїх дітей, приходити сюди з великою любов'ю, патріотизмом і пам'ятати, що колесо історії має властивість повторюватися. І щоб нас подібне не догнало, то треба робити належні висновки. Хай Господь дає нашим прадідам невинно убієним Царство Небесне, а нас вразумить, помилує і благословить на щасливе майбутнє.
Високопреосвящений нагадав причини, чому українці в своїй історії мають стільки трагічних сторінок, закликав робити правильні висновки і гуртуватися в захисті України від російського агресора, який нині продовжує злодіяння комуністичного режиму. Напередодні 11 жовтня у монастирі лучани прощалися з невинно вбитими. Декан протоиерей Михайло Онищук та інші душпастирі обласного центру ввечері протягом 4 годин правили за упокійні літії. Розстріляних окупантами вшановували вихованці Волинської православної богословської академії, представники влади, інші небайдужі віряни. Перед служінням чину похорону в монастирському храмі новомучеників і сповідників 20 століття декан монастирів єпархії архімандрит Костянтин Марченко разом із монахами у священному сані провів божественну літургію. У перші дні після нападу гітлерівської Німеччини на Радянський Союз органи НКВС одержали наказ знищити всіх в'язнів у тюрмах Західної України. Луцька тюрма, яка знаходиться у колишньому монастирі Бригідок, на жаль, не стала винятком. В'язнів розстрілювали з 22 на 23 червня 1941 року. Довгий час не вдавалося знайти місце знаходження їхніх останків. Одне місце археологи виявили лише в червні 2017 року перед брамою теперішнього монастиря в колишній ямі від німецького снаряду. Тут знайшли рештки 107 в'язнів.
Церковні вісті. слово душ пастыря.
Євангеліє від Луки. Від Луки святе благовістування. Глава 6. І як хочете, щоб робили вам люди, так і ви робіть їм. І коли ви любите тих, хто вас любить, яка вам за те дяка? Бо і грішники люблять тих, хто їх любить. І якщо ви робите добро тим, хто вам робить добро, яка вам за те дяка? Бо і грішники те саме роблять. І коли позичаєте тим, від кого сподіваєтесь одержати, яка за те вам дяка? Бо і грішники позичають грішникам, щоб стільки ж одержати. Але ви любіть ворогів ваших, добро творіть і позичайте, нічого не сподіваючись. І буде вам нагорода велика, і будете синами Всевишнього, бо Він добрий і до невдячних, і злих. Отже, будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний.
Зміст сьогоднішнього євангельського читання знайомий навіть людям, далеким від церкви, і тим, хто Євангелія не читав. Ці слова Спасителя протягом багатьох століть були каменем спотикання для всіх, хто намагається осмислити християнство. Господь каже: «І як хочете, щоб з вами чинили люди, так і ви чиніть з ними». Це перша фраза розглянутого євангельського зачала, і вона єдина тут, яку кожен зрозуміє і кожен прийме. Як ти хочеш, щоб ставились до тебе, так і ти стався до інших. Це природньо і це справедливо. Більше того, Христос в даному випадку не говорить нічого нового. Це так зване золоте правило моральності, яке було відомо задовго до того, як його проголосив Христос. Перші згадки про золоте правило відносяться до середини першого тисячоліття до Різдва Христового. Воно зустрічається в Махабхараті, висловах Будди. Конфуцій на запитання учня, чи можна все життя керуватися одним словом, відповів: «Це слово взаємність», і додав: «Не роби іншим того, чого не бажаєш собі». Аристотель більш ніж за 300 років до Христа на питання, як вести себе з друзями, сказав: «Так, як хотілося б, щоб вони поводилися з нами». В тій чи іншій формі подібний вислів зустрічається у Сократа, Платона, Епіктета і Сенеки. В іудаїзмі золоте правило приписують сучасникові Христа, мудрецю Гіллелю. Коли одна людина звернулася до нього з питанням, чи може він йому розповісти про закон Моїсея, поки стоїть на одній нозі, зрозуміло, що людина не чапля і довго стояти на одній нозі не може, а для того, щоб перерахувати всі приписи закону, потрібно було багато часу. Гілель відповів: «Не поступай з іншими так, як не хочеш, щоб чинили з тобою. Ось суть Тори. Все інше – коментарі». Правда, є невелика відмінність у висловлюваннях язичницьких філософів і іудейського рабина від того, до чого закликав Христос. Інші вчителі говорили про те, що не треба робити. Не роби іншим того, чого не бажаєш собі. Не поступай з іншими так, як не хочеш, щоб чинили з тобою. Христос же говорить про те, що треба робити. Як хочете, щоб з вами чинили люди, так і ви чиніть з ними. В словах Спасителя міститься заклик до дії, що ускладнює виконання вже відомого на той час золотого правила моральності. Очевидно, що простіше не проявити зла і залишитися нейтральним, ніж узяти на себе працю вчинити щось добре. А от далі Господь говорить те, що дуже складно прийняти. «Але ви любіть ворогів, робіть добро, позичайте, не чекаючи нічого». Якщо спробувати застосувати ці слова до себе, то виникає мимовільний протест. Що значить дати в борг без надії отримати назад? У кого є дуже багато, це може бути й непомітно, а для людей зі скромним достатком це досить важко. А як можна любити ворогів? Ми часто не вміємо любити люблячих нас, тих, кого начебто навіть зобов'язані любити, хоча б у силу родинних уз. І то не завжди виходить. Та й взагалі, хіба можна змусити себе когось любити? Любов не можна штучно викликати просто зусиллям волі. Людина не може просто змусити себе когось полюбити, як вона не може змусити себе і когось розлюбити, якщо любов живе в серці. Так що ж, Господь закликає нас до неможливого, Він вимагає від нас того, що перевищує людські сили. Заповідь про любов до ворога є для нас важкою. Це очевидно. Але очевидно і те, що одне і те ж слово «любов» ми використовуємо дуже широко. Ми говоримо про любов до Бога, до батьків, до дітей, до дружини або чоловіка, до роду занять, до їжі, до розваги і ще до чого-небудь, і використовуємо одне і те ж слово «люблю». Хоча і розуміємо, що за своїми проявами це любов різна. Наші гастрономічні пристрасті і любов до людей – це не одне і те ж, хоча і позначається одним словом. В грецькій мові, на якій було написано Євангеліє, кожен з проявів любові має відповідний окремий термін. Грецьке слово «сторхе» означає споріднену любов, любов до людей, яких ми не вибираємо, почуття крові, любов на рівні генетики. Ерос – сексуальний потяг, філія – любов як дружба, яка не залежить від родинних уз. Філія виникає не тільки до людей, але і до речей або занять. Наприклад, філологія – любов до слова або філософія – любов до мудрості. Всі ці прояви любові об'єднує те, що вони інстинктивні. Мати в нормальному стані завжди любить свою дитину. Інтимна близькість неможлива без статевого інстинкту. Ми не розуміємо, чому ми дружимо з тими чи іншими людьми або прив'язані до якогось роду занять. Все це різні прояви людського інстинкту. Але в Новому Завіті майже що завжди, коли мова йде про любов, вона позначається грецьким словом «агапе». Агапе онтологічно відрізняється від інших проявів любові тим, що це не інстинктивна любов. Агапе – не кохання, не дружба, не родинні почуття і не захоплення якимось родом занять. Агапе – безумовна, жертовна, дієва, вольова, турботлива любов. Це поважне і доброзичливе ставлення до людини. До кожної людини, в тому числі і до ворога. І в такому прочитанні заповідь про любов до ворога вже не виглядає чимось фантастичним. Нас ніхто не змушує кидатися на шию ворогові і признаватися йому в любові. Це буде неприродно. Але й опускатися на один рівень з ним теж не варто. А якщо ворогові знадобиться допомога, звичайно, не в діях проти нас, а якщо потрапив він у складну життєву ситуацію, то не треба його добивати лежачого і безпорадного. Якщо є можливість, то варто допомогти йому. І хто зна, можливо, приклад нашої незлобливості змінить і його внутрішній стан. І він перегляне своє ставлення до нас. І замість злоби запанує мир. Але чому ворога треба любити? Або якщо перевести агапе на нашу мову, то чому до ворога треба ставитися доброзичливо? Інстинкт нам підказує, що ворога треба ненавидіти, бо він нас ненавидить і бажає нам зла. Але ця відповідь «злом на зло» матиме згубні наслідки для нашого духовного стану. І ось чому. Що відбувається, коли ми відповідаємо ненавистю на ненависть чи злом на зло? Для того, щоб виплеснути з себе зло на когось, треба його спочатку впустити в себе. Треба пропустити через своє серце темну силу, яка привнесе в нього зло. Треба відкрити двері своєї душі дияволу. І чим завзятіша наша відсіч ворогу, тим більше злоби повинно бути в нас. І ось що, як наслідок, може відбутись. Зовні, перемагаючи злом ворога, ми при цьому зазнаємо внутрішньої поразки. Зовнішній ворог розбитий, а внутрішній ворог через злобу захопив наше серце і торжествує. І солдат, і бандит вбивають. Зовні їх дії можуть не відрізнятися, але мотивація різна. Для бандита вбивство є виплеск злоби, а для солдата необхідний засіб для відновлення справедливості. Тому Господь засуджує не боротьбу зі злом і не застосування сили до носія зла, і навіть не позбавлення його життя. Він засуджує злобу людського серця. Саме бажання заподіяти зло кому-небудь. І попереджає нас, щоб ми, борючись зі злом, самі не змішувалися з ним, не впускали в своє серце темну, злу силу, не руйнували свій внутрішній світ в спробах дати гідну відсіч ворогу. Це дуже важливо зрозуміти в наш непростий час, коли бажання справедливої відплати ворогу за принесені страждання, зневажену гідність, нахабну наругу над нашою вітчизною, над її синами, в багатьох серцях українців переплетено з бажанням зі зброєю в руках не просто захистити батьківщину, а помститися за життя загиблих героїв. І це бажання, на жаль, засліплене ненавистю. Ось саме для того, щоб уникнути небезпеки руйнування своєї душі, саме для того, щоб не будувати своє майбутнє і майбутнє своєї країни і народу на ненависті до ближніх, Господь і дає нам заповідь про любов до ворога.
Історія християнської церкви. Коліївщина.
Одна з найтрагічніших сторінок історії християнства на теренах України, яка отримала назву Коліївщина, яскраво зображена у поемі великого українського поета Тараса Шевченка «Гайдамаки». Сам Тарас Григорович походив зі Звенигородщини на Правобережній Україні, де зародилося національно-визвольне антикатолицьке гайдамацьке повстання. Його дід Іван найвірогідніше був учасником цього кривавого повстання. Шевченко згадує його у своїй поемі.
«Бувало в неділю, закривши мінею, по чарці сусідом випивши тієї, батько діда просить, щоб той розказав про Коліївщину, як колись бувало, як Залізняк Гонта ляхів покарав. Столітні очі, як зорі, сіяли, а слово за словом сміялось, лилось, як ляхи конали, як сміла горіла. Сусіди від страху, від жалю німіли, і мені, малому, не раз довелось за титаря плакати».
Гайдамацький рух зародився в Україні ще на початку 18 століття. Слово «гайдамака» походить від тюркського слова «гайда», що означає «гнати». Зазвичай цим словом називали повстанців, які гнали польських панів, католиків та іудеїв-орендарів з правобережної України. Однак гайдамаччина мала місце й на українському лівобережжі, у Слобідській Україні, яка була на той час під Росією. У другій половині 18 століття, коли Катериною II було скасовано полковий устрій в Гетьманщині і почалося закріпачення козаків, гайдамацький рух на Слобожанщині тривав безперервно. Проте російська, а особливо радянська історіографія, навмисне зводили гайдамацький рух лише до правобережжя, до антипольської і релігійної боротьби силоміць-покатоличеного українського народу. Хоч безумовно, релігійні підстави для такої боротьби були. Тодішній польський король Станіслав Август Понятовський в листі від 6 липня 1768 року до своєї французької приятельки, хазяйки славетного літературного салону в Парижі мадам Жофрен, писав про причини Коліївського повстання.
Кілька польських фанатиків почали грозити селянам нашої України всякими нещастями, якщо вони не перестануть бути греко-православними і не перестануть клонятися Святій Трійці, так, як клоняються в Петербурзі, і не почнуть це робити на римський спосіб. Судіть, пані, чи можуть ті нещасні хлопи розуміти щось із того? Але цього вистачить, щоб їх підбурити, а бунт тих людей – це не жарти. І от фанатизм грецький і невільничий воює тепер вогнем і мечем з фанатизмом римським і шляхетським. Без Барської конфедерації не було б того нещастя.
Втім, причини збурення барських конфедератів якраз і були закорінені в політичній інтризі російської імператриці Катерини II. Під тиском Росії на початку 1768 року польський сейм схвалив рішення про формальне зрівняння у правах православної та католицької церков у Речі Посполитій. Цим Катерина II розраховувала послабити Польщу, спровокувавши конфлікт між королем і шляхтою та виставивши себе захисницею православ'я. У відповідь невдоволені польські магнати 29 лютого скликають на Поділлі у місті Бар конфедерацію під гаслом захисту католицизму і шляхетських прав. Починаються репресії проти православних українців. Втім, на той час на правобережжі залишилося заледве кілька десятків православних громад. Усі інші парафії, числом близько 2000, належали вже до Уніатської Київської митрополії. Правда, священники цих громад часто приймали унію формально. І були випадки, приміром, на Богуславщині, коли самі селяни виганяли уніатських священників і запрошували православних, звертаючись до Переяславського православного єпископа на лівобережній Україні. Методи боротьби польських конфедератів із православними були традиційними. Загони шляхтичів нападали на православні церкви і громади, палили храми, вбивали священників. Цей факт визнавав у своїй праці про гайдамаччину навіть найзапекліший ворог українських коліїв – польський письменник та історик 19 століття Францишек Равіта Гавронський.
Що шляхта Крисова теж гайдамаччила, в тому немає нічого дивного. Це вже була сваволя індивідуальна, позбавлена зовсім ознак расового впливу якогось загального характеру.
Розбійницькі наїзди шляхти, як православної, так і католицької, на маєтки одне одного, були ділом звичайним ще з 14-15 століття. Саме для цього формувалися загони вільних найманців чи так звана «міліція» у того чи іншого князя чи графа. І саме в такий спосіб діяли і барські конфедерати. У відповідь на їхні дії українство правобережжя повстало. Виключну приналежність повстанців до православних, яких тоді нараховувалося всього-навсього кілька тисяч осіб на всій правобережній Україні, навряд чи можна стверджувати. Серед гайдамак, чи як їх тоді у 1768 році називали коліїв, що означало «різунів тварин», було досить багато уніатів, у тому числі і духовенство. Це був страшний, глибоко трагічний за своєю сутністю конфлікт, який у багатьох випадках нагадував і релігійну, і братовбивчу війну. Поема Шевченка «Гайдамаки» дуже точно передає увесь трагізм особистісної колізії багатьох учасників тих подій. Взяти хоча б образ сотника Івана Гонти, який служив у польського магната, ідеолога конфедератів, графа Салезія Потоцького. Гонта на чолі свого двохтисячного загону надвірних козаків перейшов на сторону гайдамаків, що під проводом Максима Залізняка оточили Умань. За кілька днів Умань стала гайдамацькою і спливла у ріках крові. Колії були нещадними. Вони, не тямлячись, різали усіх, хто виступав проти православ'я чи підтримував польських панів. А перед самим Гонтою, одруженим з католичкою, постала дилема – що чинити з власними малолітніми дітьми-католиками? В Умані гайдамаками було винищено кілька тисяч католиків та юдеїв. Повстанська рада проголосила свого ватажка, колишнього запорозького козака і послушника Мотронинського монастиря Максима Залізняка, гетьманом і князем Смілянським. Сам Залізняк, посилаючись на золоту грамоту від цариці Катерини ІІ, яку він отримав від ігумена Мотронинського монастиря Мельхіседека Значко Яворського, заявив про відновлення гетьманщини. Десятки тисяч українців-уніатів повернулися у православ'я. За два місяці Коліївщина охопила практично всю Україну і сягнула Карпат, де до неї приєдналися довбушівські опришки. Коли ж Барська конфедерація була гайдамаками розгромлена, а решта польської шляхти пристала до позиції свого короля Станіслава Августа Понятовського, який урівнював католиків у правах з православними, Катерина ІІ послала на початку липня до Умані генерала Михайла Кречетнікова з багатотисячним військом. Залізняк і Гонта, які спершу з підозрою поставилися до московського війська, були заспокоєні генералом, який запевнив козаків у приїзні цариці, що вже була видала їм через Мельхіседека Значко Яворського охоронну золоту грамоту. Московське і українське командування вирішило відзначити цей союз урочисто. 6 серпня було влаштовано банкет, на якому росіянам таємно було наказано вдавати, що вони п'ють. На ранок наступного дня усі українські ватажки були заарештовані. Простих гайдамаків, яким не вдалося втекти, а це близько тисячі чоловік, було страчено у селі Кодня біля Житомира. Івана Гонту, як підданого Речі Посполитої, генерал Кречетніков передав до рук католицького трибуналу, який присудив його до страти через двотижневе четвертування. Однак Іван Гонта за перші три дні катувань навіть не застогнав. Тоді польський коронний гетьман Францішек Саверій Браницький наказав стяти йому голову. Максима Залізняка, як підданого Росії, 8 липня було ув'язнено в Києво-Печерській фортеці. Його засудили до побиття батогами та врування і до вічного заслання до Сибіру. Десь там, у свинцевих копальнях на Забайкаллі, і знайшов свою смерть захисник православної віри, запорозький козак Максим Залізняк.
Коліївщина. Українське радіо.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.